Latviešiem, kā vienmēr, jāatrod kopīgais ienaidnieks. Valdība, krievi, geji, bēgļi, un tad mēs maģiski visi kļūstam lepni, patriotiski. Šis Zanes B. čivinājiens tad lai arī kalpo par ceļa karti šīs nedēļas Twitter apskatam, jo rakstītāji Twitterī ir tie paši latvieši kopīgi ienaidnieka meklējumos. Pirmais kopīgais ienaidnieks nevien nepārsteigs. Pilnīgs klīvers ļaužiem galvās, saka Kaspars Zellis, un Jānis Taurēns piedāvā gada nevārdam Nacionālās bibliotēkas ēstuves nosaukumu, kas no klēver ar diviem e dažu dienu laikā pārtapa vispirms par klīver ar garo i, bet bez galotnes. Tas vismaz Twittera ļaudīm nepatika. Guntis Berelis ironizēja. Vai nu galīgā sviestā sagājuši ar klīver, vai arī tā ir dumja ironija par tautas balsi? Nu ja, Andri Vilk ir laba bibliotēka direktora, okei, bet Twitter lietotājs, kas sevi nodēvējis par nepareizo, izceļ klīver devumu latviešu valodas izaugsmē. Klīver – pirmais vārds latviešu valodā, kas beigsies ar burtu R. Beigās gan izrādās, ka galotne klīver pazudusi pārklausoties, un Gaismaspils ēstuves nosaukums transformējas par klīvers ar garo I un latviešu valodai piedienīgu lokāmu galotni. Nu, tik Twitterim atliek atrisināt pēdējo Gaismaspils restorāna nosaukuma mistēriju. Kas ir klīvers? Tā ir slīpa trīs stūra bura, ko uzvelk fokmasta priekšā. Vienu variantu piedāvā Edgars Raginskis. Par otro iespēju neizpratnē ir Jānis Tančers. Ar ko gan koktirgotājs Dītrihs Klīvers izpelnījuši tādu godu, ka viņa vārds jāiemūžina Latvijas kultūras simbolā? Trešais Twitterī izskanējušais variants, citējot Andželu Vircau, Nacionālajā bibliotēkā iemūžināts padomju rakstnieks Klīvers, čekas propagandas darbonis. Bet nu pie otrā kopējā šīs nedēļas Twitterī ienaidnieka. Jo mēnešiem no naidinieku topa nepazūd bēgļi, kurus latvijieši šķiet ziedi vai raudi, solidaritātes vārdā nāksies uzņemt. Politiķi gan solās, ka uzņemamie bēgļi būšot izdevīgi. Nav skaidrs gan kā izdevīgumu aplēsīs. Piemēram, Madara Fridrihsone jautā, vai bēgļiem muskuļus taustīs, zobu veselību pārbaudīs, izjautās par to vai prot kā plēt. Vienojoties pret šo ienaidnieku, sociālajos tīklos arī Twitterī parādās aicinājumu uz piketu pret imigrantiem Latvijā. Eiropu eiropiešiem, Latviju latviešiem aicina piketa organizētāji. Rietumeiropu rietumeiropiešiem, Lielbritāniju britiem, īriju īriem, katram idiotam pa stabulei. Par šādu piedāvājumu zobgaļo Ginsknoks, bet Mārtiņš Kalauss piedāvā visiem Latvijas iedzīvotājiem veikt DNS analīzes. Ja neatbilsti Latviju gēnam, jāzina no galvas dainu skapja saturs, citādi prom. Visprecīzāk situāciju gan laikam ieskicē Raivis Vilūns. Maitas bēgļi iznīcinās Latviju. Drūmi nomurmināja vidējais latvietis un aizgāja lasīt zemenes īrijas laukos. Par sava veida bēgļiem var uzskatīt arī trešo aizējošās nedēļas kopējo ienaidnieku – Rīgas meža cūkas. No Rīgas uz pierīgas pašvaldību mežiem deportētās cūkas uzvedās kā tādas cūkas. Un Rīgas cūkas pavedina Ikšķiles cūkas uz visādām neķītrām darbībām. Tā Ikšķiles mērs saka par meža cūkām, kuras atceļojušas no Rīgas. Twitterī raksta Jānis Palkavnieks. Arī Janitrai Tomai meža cūku dēļ nākas patlikt viesiem justies kā tālā ārzemi ceļojumā. Viņa Twitterī raksta. Viesi stāsta, ka pēdējo reizi viņus no savvaļas zvēriem brīdināja Kenijā. Es arī. Uzmanīgi te pie pirts rakņājas meža cūkas, labāk čurājiet dušā. Bet ja sajūtat, ka varat iztikt bez kopēja ienaidnieka, no Twitter apcirkņiem varu piedāvāt divus risinājumus. Sūtīt visus ienaidniekus un to meklētājus pupās, citējot Gata Mezīša Kurzemes jūrmalā dzirdēto kursiskās daļrunības piemēru. Ej takštu bezdēt zebiekste. Otrs variants sakot Kaspara Funta pēdās. Viņš gan labu darbu padarījis, gan dzīvu radībiņu pabarojis, jo Twitterī sestdien atzīstas. 4 stundas šajā versmē pļaujot šortos ar 10 kg trimmera uzkabi, esmu devis neatsvaramu ieguldījumu vietējās dunduru populācijas attīstībā. Rudīts Pakovska, Latvijas Radio, Twitter apskats.